VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali saya Le Johannes dan
Irfan Isan, kita kembali lagi menemani di VOA Weekend.
Sabtu 11 Februari 2023 dalam program mingguan. Nah, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam minggu ini di bulan Februari? Ya, ini sudah hampir pertengahan bulan Februari ya, Van?
Asli gak kerasa, udah ganti tanggalan lagi. Ganti bulan, bukan tanggalan lagi.
Jadi udah, kalender sudah dibalik ya?
Udah dibalik. Nah, dan hari ini bertepatan tanggal 11 Februari, kalau di Amerika itu diperingati sebagai Global Movie Day atau Hari Film. Nah, ini biasanya memang jatuh pada hari Sabtu kedua setiap bulan Februari. Ini juga bertepatan ya, satu bulan kurang lebih menjelang penganugerahan Piala Oscar. Nah, kita harus mendukung nih bisnis film dan bioskop. Karena banyak bioskop di Amerika terutama ya, yang sudah gulung tikar akibat pandemi.
Betul, Van. Saya tuh biasanya menonton film di bioskop Regal Cinema dekat rumah. Tahun ini saya baca beritanya Regal Cinema akan menutup sekitar 39 bioskop. Iya. Ya. Aduh, sedih nih. Agar dapat menghemat biaya operasional sebesar $22 juta per tahun.
Wow.
Oh ya, ngomongin tentang Piala Oscar, nominasi untuk penghargaan tahunan Academy Awards ke-95 sudah diumumkan ya, Van ya?
Betul, sudah diumumkan.
Nah, film Everything Everywhere All at Once yang dibintangi Michelle Yeoh meraih 11 nominasi terbanyak dibandingkan dengan film-film yang lain.
Wah, keren tuh.
Saya mesti nonton nih,
bagus,
Van.
Bagus tuh, bagus banget lah ya, harus nonton lah ya.
Irfan udah nonton?
Belum.
Lah, lo kan promosi. Ini kayaknya memang kalau ngomongin soal film, cocok nih sama Irfan. Irfan okay. Kan penggemar film. Udah nonton film apa aja, Van?
Kalau yang baru-baru ini sih jujur belum terlalu banyak ya. Karena pas juga kesibukan juga. Tapi anaknya sekarang itu kan kalau film-film yang bahkan nominasi Oscar sudah bisa ditonton streaming secara online kan.
Betul.
Gitu. Nah, kalau yang saya lihat sih kemarin Elvis saya udah nonton. Elvis bagus.
Wah, saya juga mesti nonton tuh.
Bagus, karena saya juga suka dengar That's alright mama, that's alright with you.
Wah, ada Elvis kedua di sini. Kalau film favorit saya Top Gun Maverick. Nah, dia juga mendapat 6 nominasi. Buat saya nih, Van, film Top Gun tuh emang keren.
Oh iya, benar.
Terus aktornya Tom Cruise juga kelihatannya awet muda terus sih.
Iya, itu saya bingung sih beneran sih.
Apa rahasianya ya?
Apa rahasianya? Mungkin cuci muka dengan air kembang. Oh ya, sekarang kita mulai yuk program VOA Weekend hari ini. Karena kalau ngomongin film gak ada habisnya nih sebenarnya nih.
Betul.
Kita mau ajak pendengar jalan-jalan ke tempat wisata. Tempatnya di Pulau Keppel di Queensland, Australia. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sangat merugikan industri pariwisata dengan lockdown dan pengetatan perjalanan yang diberlakukan sehingga memupus harapan para wisatawan. Tetapi untuk beberapa tempat wisata, pandemi justru memberi mereka peluang. Misalnya, Pulau Keppel di Queensland yang menerima lebih banyak turis dibandingkan sebelumnya.
Wow.
Berikut laporannya bersama tim VOA.
Industri pariwisata sangat terpukul oleh COVID-19. Tetapi di tempat berikut ini yang terjadi justru sebaliknya. Di ujung selatan wilayah Great Barrier Reef, Pulau Keppel menikmati pendapatan terbaiknya dalam sektor pariwisata setelah puluhan tahun. Pulau bernuansa pedesaan ini terletak sekitar setengah jam dengan feri dari pelabuhan Yeppoon di daratan Queensland, sehingga sangat mudah diakses banyak warga Australia dan jauh lebih murah ketimbang penerbangan ke Indonesia atau Thailand yang mahal dan jauh. Ketika terjadi lockdown di Queensland, provinsi yang berbatasan dengan samudra ini, yang bersebelahan dengan Great Barrier Reef, barisan karang terkenal di Pasifik Selatan itu, warga Queensland beralih ke wisata domestik untuk mencari tempat berlibur. Geoff Mercer adalah pemilik Holiday Village yang menyediakan berbagai villa untuk penginapan di sana. Tahun lalu katanya merupakan tahun terbaik untuk usahanya selama 15 tahun terakhir.
With all the complications of COVID and obviously all the sadness that surrounded COVID, after the initial 17 weeks lockdown within Queensland.
Dengan berbagai keruwetan akibat COVID dan sudah tentu kesedihan yang mengiringinya, setelah 17 minggu lockdown di Queensland, kami menyaksikan bisnis yang sangat menggembirakan dan merupakan tahun kami yang terbaik. Ada hikmahnya di sana untuk kami.
Orang-orang yang terkurung akibat lockdown menginginkan suasana lain dan pergi dari rumah mereka.
And the beauty of that too is with this island, it's it's very down to earth. It's very basic. It's all about the vibe. It's not flash. It's not fancy.
Dan pulau ini yang sangat sederhana menawarkan suasana itu. Tidak gemerlapan, tidak mewah, dan saya rasa orang-orang menemukan tempat yang selama ini tidak diperhatikan.
Di sebelah kompleks milik Mercer ada restoran Hideaway. Manajernya Dennis Cox mengatakan mereka mengalami pembatalan acara perkawinan. Akan tetapi secara keseluruhannya, bisnisnya lebih baik selama pandemi berlangsung karena banjir pendatang dari Queensland.
A lot of Queenslanders who came and to explore their own state were so impressed that they've been coming back, which is great. And they're bringing their friends. They're
not going. Banyak orang dari Queensland datang menelusuri negara bagian mereka sendiri, dan mereka sangat terkesan sehingga memutuskan untuk datang lagi. Dan ini bagus. Serta mengajak sahabat-sahabat mereka. Mereka tidak ke Bali, mereka tidak ke Thailand.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari info seputar sains dan kesehatan, ada laporan yang penting untuk disimak, yaitu Badan Kesehatan Dunia, WHO, menyerukan penghapusan total lemak trans atau trans fat, yaitu salah satu jenis lemak jenuh yang dinilai menyebabkan kematian dini 500,000 orang setiap tahunnya. Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan Eva Mazdieva.
Pendengar, lemak trans, salah satu jenis lemak jenuh, adalah bahan kimia beracun buatan yang biasa ditemukan dalam makanan kemasan, makanan yang dipanggang, minyak goreng, dan olesan makanan. Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan ada 5 miliar orang terpapar produk beracun ini, yang tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung dan kematian. Tom Frieden, Presiden dan CEO Resolve to Save Lives, satu inisiatif kesehatan masyarakat di Amerika, mengatakan, penghapusan global lemak trans pada makanan dapat mencegah hingga 17 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular hingga tahun 2040.
Very important to distinguish artificial trans fat.
Merupakan hal yang sangat penting untuk membedakan lemak trans buatan yang adalah bahan kimia beracun, tidak memiliki kegunaan dalam persediaan makanan dan harus dihilangkan dari lemak jenuh yang merupakan bagian inherent dari banyak kelompok makanan yang tidak diusulkan untuk dilarang. Kita dapat menyamakan lemak trans seperti tembakau dalam gizi. Ini tidak ada nilainya.
Ada kemajuan yang dicapai sejak tahun 2018 ketika WHO menetapkan target untuk menghapus lemak trans secara global pada tahun 2023 ini. Saat ini, 43 negara telah menerapkan kebijakan praktek terbaik untuk mengurangi lemak trans dalam makanan, sehingga melindungi 2,8 miliar orang dari penyakit jantung dan kematian. Namun Tom Frieden mengatakan masih ada 5 miliar orang dengan risiko dampak kesehatan yang merusak akibat lemak trans. Pemerintah, ujarnya, dapat mencegah terjadinya kematian ini dengan memberlakukan kebijakan praktek terbaik WHO. Ia menyebut beberapa negara, terutama Meksiko, Nigeria, dan Sri Lanka, yang hampir saja meloloskan kebijakan penyelamatan ini. Yang mereka butuhkan, tambah Frieden, adalah sedikit dorongan untuk mencapai garis akhir.
Policy wins in one country can help encourage other countries to take action.
Kemenangan kebijakan di satu negara dapat membantu negara lain mengambil tindakan serupa. Kita berharap para pemimpin seperti di India, Bangladesh, dan Filipina menjadi contoh bagi seluruh kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Kami berharap Nigeria bersama Afrika Selatan yang telah melarang lemak trans akan menjadi pemimpin isu ini di Afrika.
Tom Frieden menambahkan pengalaman menunjukkan industri dapat beradaptasi, berinovasi, dan mengganti lemak trans dengan alternatif yang lebih sehat. Hal ini telah dilakukan di 43 negara. Ia mengatakan hanya segelintir perusahaan besar yang masih terus memproduksi produk beracun ini.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Irfan, senang minum kopi gak di rumah?
Wah, harus malah.
Biasanya buat sendiri atau dibuatkan nih?
Buat sendiri.
Jujur. Waduh. Nah, dalam pameran elektronik di Amerika beberapa waktu lalu ada robot yang bisa menuangkan kopi, mengaduk kopi di ceret, memegang gelas kopi. Jadi nggak perlu lagi nih, Irfan. Kayaknya Irfan nggak perlu lagi nih buat kopi sendiri. Mungkin robot itu bisa jadi barista di rumah Irfan nih.
Asik juga, tinggal pagi-pagi, bot. Cappuccino bot, gitu ya. Wah, tapi emang keren ya. Dalam pameran itu juga ada robot lain yang bisa memudahkan pekerjaan rumah tangga. Ada robot yang berfungsi untuk menjaga rumah saat pemilik rumah bepergian. Nah, penasaran seperti apa robot-robot tersebut? Ikuti laporannya bersama Leonard Triono.
Robot-robot yang dipamerkan di CES pada tanggal 3 hingga 8 Januari 2023 lalu semuanya menggunakan beberapa jenis sensor untuk memahami lingkungan dan membantu pemiliknya dengan lebih baik. Contohnya adalah Nubi, robot pengiriman barang yang dibuat oleh perusahaan elektronik Korea Selatan, Nubility. Robot ini memiliki kompartemen penyimpanan yang besar dan dilengkapi dengan 4 roda untuk mencapai tujuannya. Minji Kim dari Nubility menjelaskan.
So this is our delivery robot Nubi and it's self-driving. Yes, and
ini adalah robot pengiriman kami bernama Nubi yang dapat pengemudi sendiri atau swakemudi. Kami tidak menggunakan lidar, pencitraan laser, deteksi dan jangkauan yang mahal, tapi sebaliknya kami menggunakan kamera dan sensor. Jadi sangat hemat biaya.
Robot pengiriman barang itu beratnya 45 kg dan dapat membawa hingga 25 kg barang dengan kecepatan hingga 7,2 km per jam. Nubility hanyalah salah satu dari banyak perusahaan robotika yang memamerkan inovasi terbaru di CES yang sebelumnya dikenal sebagai Consumer Electronics Show, pameran produk elektronik. Perusahaan rintisan Korea Selatan lainnya yang berpameran di Las Vegas, Nevada adalah Supernova. Lengan robot bernama Unit itu dapat menuangkan kopi dengan modul barunya. Unit juga dapat mengaduk kopi di ceret, memegang gelas, mencengkeram benda atau membawanya berkat modul hisap yang melengkapinya. Hyun Kim dari Unit Barista mengatakan,
Unit Barista is the premium hand drip machine, so everything is automation.
Unit Barista adalah mesin dengan lengan penghidang kopi premium, jadi semuanya otomatis. Jadi orang hanya perlu memasukkan biji kopi dan membuang residunya. Itu saja, semuanya otomatis.
Raksasa teknologi Amazon juga memamerkan robot rumah tangganya bernama Astro yang dijual seharga $999 di Amerika. Faiz Manfivala dari Amazon menerangkan.
Setelah Anda memutuskan bahwa Anda dapat menggunakan Astro untuk berpatroli di rumah Anda saat Anda sedang berpergian, yang akan dilakukan robot ini adalah mencari gangguan atau aktivitas yang tidak biasa. Jadi jika terdengar kaca pecah atau alarm berbunyi atau ada seseorang yang tidak dikenali, maka robot ini akan memberitahu Anda melalui aplikasi dan akan mengirimkan video tentang apa yang terjadi.
Astro juga dapat digunakan untuk mengecek keberadaan kerabat berusia lanjut yang mungkin memerlukan bantuan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih bersama VOA dari Washington DC. Nah, Lea, sudah nonton film Elvis?
Belum. Saya kepingin nih ajak mama saya nonton film Elvis. Apalagi dia termasuk penggemar berat Elvis Presley.
Harus nonton berarti.
Kita sempat mampir loh, Van, ke rumahnya yang sudah jadi objek wisata ya, Graceland di Memphis, Tennessee.
Wah, gimana?
Menarik loh melihat kehidupan penyanyi tenar itu, melihat isi rumahnya. Terus ada pesawat terbang yang diparkir di rumahnya.
Wah, di halamannya?
Halamannya, jadi bukan mobil, pesawat.
Mengingatkan saya akan sebuah restoran di daerah Puncak, Jawa Barat. Ada juga restoran yang dari pesawat, tapi seru banget ya. Nah, film Elvis ini juga mendapatkan 8 nominasi tahun ini. Mandy Walker, sinematografer yang menggarap film Elvis, ikut meraih nominasi Piala Oscar lewat film itu. Tidak itu saja, Walker juga mendapat nominasi pertamanya dari The British Academy of Film and Television Arts atau BAFTA lewat karyanya dalam film garapan sutradara Baz Luhrmann, Elvis. Nah, hal itu membuatnya merasa terkejut sekaligus senang atas pengakuan dari anggota BAFTA. Ingin tahu lebih jauh tentang Mandy Walker? Ikut laporannya bersama tim VOA.
Mandy Walker menjadi satu-satunya sinematografer perempuan yang mendapat nominasi dalam ajang penghargaan film BAFTA tahun ini. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
Elvis is my 21st feature film that I've shot. So I've it's sort of been around for a while. I've been doing a lot of work. So
Elvis merupakan film feature ke-21 yang saya buat. Jadi saya sudah cukup lama berkecimpung di sini. Saya telah melakukan berbagai pekerjaan, jadi saya sempat berpikir saya mungkin tidak melakukannya lagi. Saya merasa sangat senang. Saya merasa bangga dengan film tersebut. Maksud saya, kami membuat film itu dengan baik.
Walker bersaing melawan James Friend dalam film All Quiet on the Western Front, Greg Fraser dalam film The Batman, Roger Deakins dalam film Empire of Light, dan Claudio Miranda dalam film Top Gun Maverick. Tahun lalu, Ari Wegner, sinematografer asal Australia, juga menjadi satu-satunya perempuan yang menerima nominasi dalam kategori yang sama. Ia menjadi perempuan pertama yang mendapat pengakuan para anggota BAFTA atas karya sinematografinya. Dengan demikian, Walker melihat adanya perubahan di belakang layar.
I think it's definitely getting better, and because I, you know, I've spent a long time in the industry, and when I first started, there was way less. At the moment, there's, I think.
Saya telah berkecimpung lama dalam industri ini. Ketika pertama kali memulainya, hanya sedikit sinematografer perempuan, mungkin sekitar 6% di dunia. Dan Anda tahu, umumnya kategori ini tidak terlalu inklusif. Namun kini berubah. Saya kira saat Ari Wegner menerima nominasi tahun lalu dan Rachel Morrison mendapat nominasi Piala Oscar untuk kategori sinematografi, situasi ini tampaknya membaik.
Walker juga berupaya sekuatnya untuk mendorong perempuan agar menggeluti bidang sinematografi.
I have trainees. I, you know, make a big effort to try and get more women into my camera department and to train them and to help them get ahead. And
saya mempunyai beberapa murid yang saya latih. Anda tahu, saya berupaya keras untuk membuat lebih banyak perempuan masuk ke divisi saya. Kemudian melatih dan membantu mereka untuk maju. Ini tentu saja akan berubah. Saya merasa ada perubahan dalam industri ini secara umum.
Walker sebelumnya menggarap film Australia pada tahun 2008 dengan sutradara Baz Luhrmann. Namun kali ini ia mengakui ada tantangan yang berbeda saat melakukan pengambilan gambar film Elvis.
Tomorrow all of America will be talking about Elvis Presley.
Well, for me, I had never shot a musical before, and so there was that. And the, you know, when I very first spoke to Baz about it, he said the camera has to dance with.
Saya belum pernah melakukan pengambilan gambar film musikal. Inilah yang saya utarakan kepada sutradara Baz. Ia mengatakan kamera harus dapat berdansa dengan aktor Austin. Kita harus terbang saat ia terbang.
Mereka juga melakukan latihan dengan aktor pemeran utama Austin Butler untuk mengetahui bagaimana ia akan berdansa di atas panggung, sehingga mereka benar-benar dapat meniru konser sungguhan yang dilakukan almarhum Elvis Presley. Acara penganugerahan penghargaan film BAFTA akan diselenggarakan di London pada tanggal 19 Februari mendatang. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Making the most of this thing while I can. This could all be over in a flash.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 11 Februari 2023.
Saya Irfan Hisan. dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye.
Bye-bye. The Voice of America. VOA.